waan handura yookaan abbummaa Oromoo irratti dhufi raddiduu fi tatana fakkaattuu fi waan faayidaa Oromootiif kabaja Oromoo irratti paartileen Oromoo Kongireesii Federaalistii Oromoo ABO fi ABO'n tokkoome nu tokko jedhaniitiin walii galan. Paartiin Samaayyaawo ammoo biyyi nam Cufaayyuu geettatuu qabnu kiyyaaf keetii irratti wal dhabuu malle keessattuyyuu ODP fi ADP'n wal dhabuu mallee jedhanii jedha Muktar Jamaal Finfinnee oduun wargeen.
Dhimma falmii abbummaa fi seera qabeessummaa magaalaa Finfinnee akkasumatti ammoo daangaa saboota sablammootaa fi uummattoota hedduutiin walitti danqaa ta'een wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise hooggantoonni dhaabbilee siyaas ajandaa dubbii ijoo ta'eetiniin kan haasa'amaatiniin jiru dhimma wal falmisiisaallee kan ta'e Finfinneedhaan wal qabateetiniin kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Xuruna Gamtaa Manni Silumaa abbaan bareeda abbaatu bulchaadhaan dubbatan.
Finfinneen handhuura yookaan giddugaleessa Oromiyaati. Kun falmiin qabu giddugaleessa naannoo Oromiyaa erga ta'e immoo handhuura possession jechuu kooti. Handhuura uummata Oromooti saba Oromooti jechuudha. Kanaaf uumama irratti namni falmu hoo jiraate jedhe waa'ee uumamaa nama hin beekneedha.
Dura taa'an paartii Samaayyaawii paartii obbo Yeshuwaas Asaffaa garuu gama isaaniitiin yaada gamaa gamanaan dhagahamu tokkollee hin deeggaru hunduu sirrii mitiidhaan dubbatu biyyani hundayyuu gahuu danda'u qabna ummanni abbaa filateen akkaataa buluu danda'uun seera federaalaatii fi biyyattiin ittiin bultuun deemamuun osoo danda'amu falmiin kuni maaliif barbaachiseedhaan gaafatu keessaayyuu falmiin kuni hooggantoota jijjiiramaa ADEPPAA fi ODEPPAA biraa mul'achuun waan irraa hin miidhayneedhaan illee kaasu obbo Yeshuwaas. Bu'uurumaanuu dhimmi kun kaabaluuti kun kaabaluutiin maaliif akka ka'u nuuf ifaa miti dhugumatti. Itoophiyaan kan Itoophiyaanotaati. Finfinneelleen kan uummata Finfinneeti. Dhaabbileen jijjiiramaa ADEPPAA fi ODEPPAA'n dhimma kanarratti wal falmuu mannaa jijjiiramni kun akka kan dhufe hunda duukaa hin jijjiiramne gadi dhaabanii utubuutu barbaachisa. Achi booda uummanni Finfinneellee taatee uummanni Itoophiyaa gama biraa abbaa jaalatee fi abbaa filateen buluu hin danda'a. Adeemsa kana raawwachuu osoo shaffisiisanii wayyanatti fakkaata. Seenaa durdurii Oromoo irraa kaaseetiniin ilmaan guullallee fi yakkaa yeroo dheeraadhaaf irra turan bu'aa bayii guddaa dhandhamuudhaan irraa dhiibaman kan jedhan ittaanaan hayyu duree ABO tokkoome Jeneraal Hayiluu Goonfaa gama isaaniitiin yoomillee taanaaniin dhimmi Finfinnee seeraanis seenaanis kan ragga'ee fi lafa taa'eedha jedhan.
Finfinneen seeraanis seenaanis kan Oromooti. Akka ijannoo dhaaba keenyaa osoo hin ta'in ijannoo Oromooti. Nutis ijannoo Oromoon addummaa hin qabnu. Karaa seenaanis kan jedhamuu fi durumaa kaasee bakki kun kan ilma Oromoo, kan haadha Oromoo, kan ijoollee Oromoo fi kan tuulamaati. Kun seenaan gaaffii keessa waan hin galleedha. Waan kun irratti illee mari'atamuu miti. Lammata seeraanis kan jedhame hanqina yoo qabaatu seeraan kan taa'etu jira.
Seenaan Finfinnee adda bilisummaa Oromootiif ammoo qabxii guddaa ol aanaa qaba. Wiirtuu bu'uureffama dhaaba kanaatillee kan jedhan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gama isaaniitiin dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduu hammam tokko garaagarummaaf rakkoon jiraatullee dhimma Finfinnee irratti eenyumtiyyuu garaagarummaa tokko malee ejjennoo tokkoon dhaabanna jedhan.
Gama dhaabbilee Oromootiin dhimma Finfinnee irratti garaagarummaan jira jedhee nama nuuni. Finfinnee naan Oromiyaa ta'uusee qubsuma Oromoo ta'uusee kanaan hin jiru. Gama biraatiin heeraaf seeraan iyyuu beektaa magaalaan guddittii Oromiyaa eessa jedhama. Finfinneedhuma jedhama miti. Seerri biyyaa akkasittiin beekama. Mootummaan kun akka biraatti egaa guutummaatti kan Oromoof dhaabbate hin ta'in malee yeroo duraanii iyyuu taanaanii Finfinnee irraa dantaa addaa qaba uummanni Oromoo ga'aa jedhu. Abbummaa sanarraa hanqisanii waayeen achi butachuuf yaadameetu malee abbummaa isaa sana beekuurraa sanallee hanga tokko beekame.
Seenessi Finfinneen wal qabateetiniin moggaasa maqaarraa kaaseetiniin hanga abbummaatitti saboonni gama biraa kaasaatiniin jiran sababoota mataa isaanii of danda'an gurguddoodha qabuudhaan kaasu obbo Xuruna Gamtaa.
Wati waayee Finfinnee ilaalchisee ka'aa jiru gama lamarraa ka'an. Lammaffaa naannoo Oromiyaas ta'ee Finfinneen haala humnaan qabee qaama warra Habashootaa jala waan bulee fi isa cabsanii bulchan kana immoo ammas cabsaniitu bulchuu barbaadu. Lammaffaa ammallee Oromoo jiraattota naannoo Finfinneerraa buqqisaniitu itti fayyadamaa waan jiraniif kuni nurraa citaa gara fuulduraatti kuni abbaansaa addaan ba'ee irratti hojjetamee jennaan bulchiisi isaas sirreeffamee jennaan akkuma fedhan Finfinnee irratti quba yaasatanii qeensa yaafatanii qarrisaa isaanii yaafatanii qorquu akka hin dandeenye saamuu akka hin dandeenye warri hin beekne dhuma artifishaal yookaan sobaniitu waa'ee Finfinnee ilaalchisaniitu waca kaasu.
Akka biyyaatti waliin jiraachuudhaan wal qabate eenyumtuyyuu dachee Oromiyaa jiraachuudha mirga qabaatullee abbummaa falmuun ammoo waan biraati kan jedhan Ittaanaan Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee Jeneraal Hayiluu Gonfaa namni tokko akkuma Bahar Daar, Adaamaa, Maqalee yookaan gara biraa dhaqeetiniin jiraachuu danda'u Finfinnee jiraachuu danda'a akka lammiititti jedhan abbummaa falmuun garuu waan biraatiin kaasan Jeneraal Hayiluu Gonfaa. Keessattuu seenessi haala kanaan yeroo ammaa kana dhiyaatu akkaataa haala qubsuma Finfinneetii fi yeroo dheeraa turetu asiin baheedhaan kan dubbatan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa rakkoo gosoonni Oromoo Finfinnee irratti argan dhiibamuu fi cunqurfamuutullee tureedhaan dubbatu keessaa hudhimmi daangaa hadhatti burjaa je'eetiniin rakkoo ta'uudhaafillee sirnoonni darban balaa isaan uumantu hadha eegeedhaan kaasu Jeneraal Hayiluu Gonfaa.
Waa'een daangaan kun kan har'a uumame miti abbaan irra jiraatu hin beekama eenyu kan eenyu akka ta'e uummatichi hin beeka uummaticha keessaa baasaniiti dhimma siyaasaa waan godhatameef dhimmi siyaasaa kun gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata. Gara uummataatti deebi'uutu irra jiraata naa jedhamu waan inni dhugaa sana uummatatu beekaa inni murteessuu danda'a kan jedhu qabna. Lammata daangaan sun seera'uutu irra jiraata. Akkasumatti abbumti ta'ee galeera fi abjootee achii waan botanii pirees godhee madda rakkoo godhu ta'uun irra jiraata. Sirnootti turan beektaa. Uummata kana yeroo dheeraa bituuf gabroomsuuf jecha fanjiddoo adda addaatti awwaalanii jiru. Maqaa daangaatiin awwaalanii jiru. Maqaa maqaatiin awwaalanii jiru. Maqaa seenaatiin awwaalanii jiru. Isa kana uummanni keenya irratti dammaquutu irra jiraata.
Rakkoo daangaa biyyattii keessatti mul'ataatiin jiruun walqabatee obbo Yeshuwaas daangaa wanti jedhamu biyya keenya keessa hin jiruudhaan kan isaan falman rakkoo saboonni ollaa waliititti uumaniitiin irratti wal dhaban kanallee taanaaniin shira siyaasaa mootummaa ihaadiik keessa dhufeedhaan dubbatu.
Wayyaanee siraat dargin ashannifoo si gabaa siraatun bichichaa saayiwwan wayiin.
Sirni wayyaanee yeroo dargii hinjifateetiin galu sirnaa fi bulchiinsa ture qofa osoo hin taane kan inni jijjiire caasaa bulchiinsaa ture hundayyuu jijjiire kutaalee biyyaa gama naannootti jijjiire isa kana ammoo afaanii fi qomoo irratti hundeesse haala kanaan waan murteesseef rakkoonsaa maddi asii ka'a. Obbo Xurnaggamtaa ammoo rakkoo daangaatiif sababni guddaan keessaayyuu rakkoo yeroo dheeraa abbummaa dhabuu Oromiyaa turetu kana fideedhaan kaasan.
Akka kafaa'utti mootummaan uummataa Itoophiyaa keessatti hanga har'aatti hin hundeeffamne. Kanaas saba keenya daangaa keenya eeguu baraaruu eegsisuu kan danda'u mootummaan saba dimookiraasiidhaan haqaan filatamee hin beekuun. Kanaaf amma haalli itti adeemaa jiru kun haalli fooyya'iinsa jiru kun itti fufee biyya keenya keessatti nageenyi uumamee haqaan mootummaa ofii sabni mootummaa isaa filatee aangoorra kee'ate yoo jedhutti amma jedhutti sabni keenya karaa adda addaa yoo of eege malee miidhaan itti dhufuudhaaf hin danda'a.
Tapha siyaasaa turetu rakkoo daangaa kana wal danqisiise kan jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo gama isaaniitiin rakkoon kun akkuma rakkoo ta'etti nafuu falallee qabaa jedhan rakkoo kanaaf falallee waliin kaasan.
Isa tahan tokko fuudhanii gama biraatti ceesisuudhaan naannoo biraa galagalchu uummatuma tokko sakaanirraa uummata isaarraa fuudhanii uummata biraatti makuutu jira. Isa kaanis immoo daangaan keekanaas jedhaan isaaf malle dabarsanii kennuu jira. Rakkoolee garaagaraa of keessaa qaba jechaadha. Furmaata barbaada ammayyuu taanaan. Daangaan Oromiyaa eessarra karaa bahaa, karaa dhihaa, karaa kaabaa, karaa kibbaa kaamisa jedhu irratti sirnaan mootummaanis haa ta'u uummattoonni naannoo mootummoonni naannoo sirnaan ta'anii fixachuu qaba. Mootummaan federaalaa sana ifatti lafa kaa'u qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.